B. Parlamentarni sistem je drugi, pored predsjedničkog, važan oblik organizacije državne vlasti zasnovan na načelu podjele vlasti. Iako oba sistema proizilaze iz podjele vlasti, između njih se pravi razlika u tome što je kod predsjedničkog izvedena kruta stroža podjela vlasti, dok su u parlamentarnom sistemu odnosi između posebnih vlasti elastičniji, što će reći da je izvedena gipkija podjela vlasti koja podrazumeva veći stepen saradnje podeljenih vlasti. Može i da se kaže da je to takav institucionalni aranžman ili sistem vlasti čiju okosnicu čini ravnoteža i saradnja zakonodavne i izvršne vlasti, pri čemu postoji mala prevaga zakonodavne nad izvršnom vlasti i to pre svega u smislu izborne, jer bira vladu i kontrolne uloge parlamenta. Istina, i vlada, egzekutivna, ima povratna sredstva uticaja na parlament kako bi se ublažila njegova premoć i uspostavila ravnoteža koja je bitna za normalno funkcionisanje samog sistema. No ostaje da je glavni simbol parlamentarizma sam parlament, jer se po njemu i zove ovaj sistem, kao što su u skupštinskom sistemu to skupština, a u predsjedničkom, predsjednik države. Parlamentarni sistem je najviše rasprostranjen u Europi, tu dominira, a za njegovu kolevku se uzima Engleska, što nije ni čudno ni slučajno. Engleska je zemlja gdje se prvo pojavio i razvio parlament i u njoj on ima dugu tradiciju, počev od 13. veka kada mu je prethodilo prvo predstavničko telo, Magnum Consilium. To je bilo staleško političko predstavništvo i to najviše vlastele i sveštenika, da bi vremenom ono širilo svoju osnovu i postajalo sve više narodno predstavništvo, u pravom smislu parlamentu kome će kasnije, u 17. veku, da zagospodari treći stalež pre svega buržoazija kao vodeća društvena i politička snaga. Ovaj sistem u Engleskoj je bio tekovina revolucije od 1688. koja je ukinula monarhijski apsolutizam i trasirala put budućoj parlamentarnoj monarhiji jer je kralj morao uzimati za ministre ljude koji uživaju povjerenje parlamenta i to je bio najsigurniji način da ostane u dobrim odnosima s telom kome nasuprot nije mogao više vladati. Naročito od 1714. sa dolaskom Hanoverske Nemačke dinastije na engleski presto, ustalila se praksa parlamentarne vlade, one koja ima iza sebe partijsku većinu u parlamentu. Da bi spriječili povratak Torijevaca i dinastije Stuart na vlast, Hanoveranci su iz praktičnih potreba morali da vladaju sa Vigovskim kabinetom, da bi se počev od Vigovskog prvaka u Walpola ustalila i praksa prvog ministra koji predsedava vladom, iako formalno takvo zvanje tada nije postojalo. Sticajem tih historijskih okolnosti rodio se Englesk.